Preosvećeni vladiko, visokočasni i prečasni oci, dragi sestre monakinje, draga gospodo hrišćanska, dragi naši parohijani, pomaže vam Bog. Blagoslovom preosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana, njegovim molitvama, trudom i zalaganjem sveštenstva sabornog hrama, kao i svesrdnom saradnjom sa Skupštinom opštine grada Kragujevac, Ministarstva pravde u Republici Srbiji, održavaju se već 13 punih godina velikogospodinske svečanosti ovde u prestonom gradu nam Kragujevcu. Već punih 13 godina govorimo o onoj koja je majka životodavca Hrista. Večeras u okviru 13. gospodinskih svečanosti imamo priliku da najavimo i našeg četvrtog predavača. Posebno naglašavamo reč našeg zbog toga što je naš cenjeni predavač upravo odgajan rukom episkopa šumadijskih njihovom molitvom i njihovim molitvenim nastrojenjem. Odgajan rukom potonjeg episkopa šumadijskog gospodina Save i sadašnjeg episkopa šumadijskog gospodina Jovana kao episkopa zapadnoameričkog, ali isto tako i rukom monahinja i monaka blagoveštenskih manastira ovde u eparhiji šumadijskoj. Večeras nam otac Miloš dolazi kao parok južnočikaški i lensiški, kao predavač na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save u Libertivilu, predavač pastirske psihologije i crkvenog pevanja. Do sada otac Miloš u svom naučnom radu objavio je nekoliko kapitalnih dela, izdvojit ćemo samo jedno delo iz psihologije pod imenom Na raskršću krivice, kao i delo Dragi moji parohijani, besede iz hrama Svetog arhistratiga Božeg Mihajla u Lensingu. Večerašnji predavač govorit će nam na temu Presveta Bogorodica Majka životodavca Hrista. Predavanje je zapravo o značaju savremene psihologije i značaju savremene prenatalne medicine i kako se sve to poklapa sa Svetim evanđeljem po Luki, ali isto tako sa bogoslužbenim tekstovima koji se nalaze u svakodnevnoj upotrebi u našoj Svetoj crkvi. Dragi oče Miloše, u ime eparhije šumadijske, u ime našeg episkopa, u ime naših parohijana, toplo vas pozdravljamo sa željom da se uvijek u dobru u ovom našem i vašem svetoslavskom hramu viđamo. Živi bili, dobro nam došli.
Hvala. Vaše preosveštenstvo, časni oci i braćo sveštenici, hristočežnjivo monaštvo, draga braćo i sestre, za ovo veče uzeo sam sebi slobodu da možda malo više emocije unesem nego inače na drugim mestima, zato što je ovo jedan poseban, ako smem da kažem, i izazov, ali pre svega veliki dar za mene, da se evo na ovome mestu nalazim ni manje ni više nego posle 45 godina. Mnogi od vas ne znaju da je na mestu ove nove zgrade nekada bila stara zgrada Kragujevačke crkvene opštine i u njoj jedna sala veoma skromnih dimenzija i tu smo pre 45 godina započeli prve korake tada novoosnovanog svešteničkog kora eparhije Šumadijske i ja sam imao ne samo sreću, već pre svega veliki blagoslov da budem prvi dirigent, osnivač toga hora. Ali, paralelno, pošto sam dolazio iz Beograda svake nedelje i boravio ovde dva dana, da ne bi to vreme prošlo uzaludno, onda nastojanjem pre svega blaženopočivšeg vladike Save, čoveka koji je mnogo, mnogo značio u mome životu i u životu Srpske pravoslavne crkve u drugoj polovini 20. veka uopšte, pokrenuli smo nešto što se nazvalo Omladinski debatni klub. I počeli smo sa šestoro ljudi. Od tih šestoro ljudi, četvoro njih su bili mladi inženjeri iz Zastave, jedan student i jedan srednjoškolac. Do kraja mojih aktivnosti ovde, to je naraslo do grupe od preko 80 mladih ljudi I sad mnogima će se učiniti kao nešto čudno, zato što su to ipak bila drugačija vremena i mnogo, mnogo drugačije okolnosti, da smo mi naročito tokom velikih postova svake godine, kada je iz nedelje u nedelju sveštenički hor obilazio Šumadijsku eparhiju, gde smo držali duhovne koncerte u okviru velikoposnih večernjih bogosluženja, i svaki taj koncert u bilo kom mestu bi bio plakatiran po svim većim mestima eparhije Šumadijske, prvenstveno u Kragujevcu. Ono što su tada članovi tog omladinskog delatnog kluba, ali i mlađi sveštenici u ono vreme, uveče lepili po gradu te plakate, to bi noću aktivisti druge orijentacije skidali. Pa bi onda zorom ranom ovi naši opet išli i lepili nove plakate. To nekome može danas da zvuči smešno, ali to su bili veoma, veoma dramatični dani, ali dani u kojima je crkva rasla i evo, došla evo do ovog nivoa i vi ste zaista jedna od onih eparhija koja i pokazuje i dokazuje pre svega trudom i svakodnevnim naporima vašeg episkopa i oca duhovnog, svima nama dragog i poštovanog vladike Jovana, da je crkva živa samo onda kada je u pokretu, a ovde se vazda nešto dešava. Meni je posebna čast da sam deo ovih velikogospojinskih svečanosti, jer nemojmo zaboraviti da svi naši praznici, pa tako i Velika Gospojina, ne počinju i ne završavaju se onda kada usko gledajući počinje takozvano predpraznenstvo ili popraznenstvo jednog određenog praznika. Ne, mi bi vazda trebalo da živimo u duhu svih tih evanđelskih i spasonosnih dešavanja, jer ona su tu zarad našeg spasenja. Hristos je došao radi nas i radi našeg spasenja, kako ispovedamo u simbolu vere. Presveta Bogorodica je i pre nego što se udostojila da rodi spasitelja sveta, izgleda naslutila one Hristove reči i onu Hristovu propoved koja je sažeta u samo jednoj jedinoj rečenici, kada je Hristos rekao: naučite se od mene jer sam ja blag i krotak u srcu. I upravo je ona postala ta koja je svojom blagošću i krotošću, svojim smirenjem bila udostojena da postane šira od nebesa, kako crkva o njoj peva, jer zaista predivni, bezbrojni epiteti su izrečeni u čast Presvete Bogorodice. Ali hajde da krenemo od početka da vidimo kako je zapravo počela Presveta Bogorodica svoj život. Šta su učinili Joakim i Ana? I time svima nama, pogotovo onima koji su obdareni darom roditeljstva, pokazali jedan neverovatno važan primer. Oni su svoje dete prineli Gospodu. U ono vreme pri hramu je postojala svojevrsna škola, mi bismo rekli škola internatskog tipa, gde su se devojčice obučavale u izučavanju reči Božije, Svetoga pisma, Staroga zaveta naravno, ali i u ručnim radovima, u lepim umetnostima i tako dalje i tako dalje. To je bila jedna veoma, veoma ugledna i škola na glasu. Dakle, roditelji su svoje prvenče i svoje jedinče poklonili Gospodu. Zašto? Zato što ih je Gospod udostojio pod stare dane da postanu roditelji. I oni su svoje obećanje Gospodu ispunili. Ima jedna predivna crkvena pesma o prazniku začeća Presvete Bogorodice, gde se kaže kako je pravedna Ana stajala ispod jednog drveta i gledala na ptičije gnezdo, rekavši: Bože, ovu pticu si udostojio da ima iza sebe svoje mlade, da li ću ja zaista ostati bez poroda? i Gospod je blagoslovio Joakima i Anu, kao što je ne mnogo pre toga blagoslovio i Zaharija i Elisavetu. A vidjet ćete da i jedan i drugi par, posebno Elisaveta, pravedna Elisaveta, majka svetog Jovana Krstitelja, imaju i tekako tesnu vezu zajedno pre svega sa presvetom Bogorodicom u nastanku onoga što sa punim pravom nazivamo pravoslavna prenatalna psihologija. Jer mnoge stvari za koje danas imamo takve izraze su nastale kao određena forma jedne ili druge nauke relativno u novije vreme. Ali to ne znači da ta znanja nisu postojala od ranije. I u čemu je ta pouka Joakima i Ane? Pouka svima roditeljima da decu treba privoditi Bogu. Mi svi vrlo često kažemo da je budućnost crkve u mladima. To jako lepo zvuči, ali usuđujem se da kažem da je to pogrešna konstatacija. Nije budućnost crkve u mladima, ne. Budućnost mladih je u crkvi, a to je jedno sasvim drugačije značenje. Budućnost svih nas jeste u crkvi. Presveta Bogorodica je ono najlepše što je ljudski rod mogao da pruži spasitelju ovoga sveta. Da mu ona bude presto, da mu ona bude majka postavši tako nebeski presto. Evo, za nepuna dva mjeseca pevat ćemo o Božiću jednu divnu pesmu koja nabraje šta je koja vidljiva tvar podarila novorođenom mladencu Hristu. Nebo je podarilo zvezdu, pustinja je podarila jasle, pastiri su podarili svoje čuđenje, mudraci sa istoka svoje darove, a mi, kaže se, mi, podrazumeva se ceo ljudski rod, mi smo prineli ono najlepše i najčistije, a to je presvetu djevu Bogorodicu. Malo je, količinski malo, reči koje imamo sačuvanih u Evanđelju, a da ih je izgovorila presveta Bogorodica. Ali po vrednosti, to je toliko mnogo, kada bi nam samo to bila svakodnevna opomena, verujte da bi bilo više nego dovoljno za naše spasenje. Koje su to reči? Kada je Hristos sa svojom prečistom Bogomajkom i apostolima došao na poziv domaćina, svakako na jednu svadbu u Kanu Galilejsku, desilo se jedno veoma nezgodno zbitije kada je iznenada ponestalo vina. I naravno, za svakog domaćina je to vid sramote. Kako će da ugosti goste bez vina? I Hristos je tada zapovedio slugama da napune sudove vodom. Oni su verovatno delovali zbunjeno, zašto bi sada neko od gostiju izdavao naređenja šta će i kako će da se služi. I tada presveta Bogorodica se okreće njima i kaže: učinite sve što vam kaže. To je najkraća i najdelotvornija propoved koju je Bogomajka iskazala. Učinite sve ono što vam kaže. Kamo sreće kada bismo se tako ponašali i u našoj svakodnevici tako postupali da učinimo sve ono što nam je Hristos rekao, ono što je ostalo zabeleženo na stranicama svetog Evanđelja, a nemojmo nikada zaboraviti reči svetog Jovana, apostola ljubavi, koji kaže: ovo je samo deo onoga, jer kada bi se sve zapisalo, ni u sami svet ne bi stale napisane knjige. Misli se u sav svet do tada štampanih i objavljenih, odnosno rukom pisanih i objavljenih knjiga. To bi bila jedna velelepna biblioteka. Hajde da vidimo kako je izgledao taj predivni susret između Elisavete i presvete Bogorodice. A Marija, ušavši onih dana, otide hitno u gorski kraj, u graj Judin, i uđe u dom Zaharin i pozdravi Elisavetu. A kad Elisaveta ču pozdrav Marijin, zaigra dete u utrobi njenoj i Elisaveta se ispuni duha svetoga i povika uzvišenim glasom i reče, blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje i otkuda meni ovo da dođe mati gospoda Boga mojega k meni, jer gle, kada glas pozdrava tvoga dođe uši moje, zaigra dete od radosti u utrobi mojoj. Mi proslavljamo Bogomajku kao majku spasitelja, ali šire gledano i majku života, jer je rodila onoga koji je zaista životodavac. I tu se odmah susrećemo sa jednim od ključnih pitanja svih, ne samo prirodnih, nego isto tako i društvenih nauka. A to je, kada, u kom momentu počinje život? Da li rođenjem? Da li tek posle određenog stadijuma, kada je dete sposobno da učini ovo ili ono? Ne. Život počinje od momenta začeća. I ono o čemu nam govori i Stari Zavet i Novi Zavet, o čemu uče oci crkve od istoka, to danas dokazuje savremena nauka. Genetika, mikrobiologija i pre svega prenatalna medicina i prenatalna psihologija. Zašto? Zato što čovek od momenta začeća ima one osnovne karakteristike koje ga čine ljudskim bićem, jer on može da osjeća, može da pamti i može da komunicira. Svaka trudna žena zna kako dete u njenoj utrobi komunicira sa njom. I naravno, mnogi će se zapitati kako dete može da osjeća, kako može da se seća bilo čega, nerođeno dete, a živo, kada znamo u kom se periodu trudnoće razvija nervni sistem. I to je bila velika nedoumica i kamen spoticanja za mnoge naučnike, sve tako reći do nedavno, do 1975. godine, kada je jedan čuveni engleski naučnik, Frank Lake po imenu, dokazao da je inicijalno pamćenje nezavisno od nervnog sistema i da je inicijalno pamćenje takozvano ćelijsko pamćenje. Drugim rečima, svaka ćelija ljudskog organizma od onoga što, ne volim tu reč, ali evo upotrebit ću, od zametka, jer to nije zametak, to je već čovek sa svim svojim budućim potencijalima. Sve je sadržano u toj jednoj, možemo slobodno reći, čestici posle susreta spermatozoida i jajne ćelije. Sve je sadržano. I onda nije ni malo čudno da Sveti Grigorije Niski govori i kaže postoje tri vrste rođenja. Postoji prirodno rođenje koje se dešava noću, postoji rođenje u krštenju i postoji rođenje u večnom životu. Tu kada kaže rođenje i kada pominje noć, on zapravo misli na začeće. A Sveti Grigorije Bogoslov, tumačeći isto tu nedoumicu, kaže ne treba nikada pokušavati da pronađemo odgovor šta je starije, da li duša ili telo, jer početak i jednom i drugom je istoga trena. Jer kada je čovek, kako čitamo u Starom Zavetu, postao čovek, to se desilo kako? Zato što je Bog udahnuo u njega duh svoj i kaže postade čovek duša živa. Čovek je tada oživeo. Dakle, inicijalno pamćenje kao ćelijsko pamćenje. I to je prva opomena sadašnjim trudnicama, ali i budućim majkama. Danas ćete u svim zdravstvenim časopisima i u ostalim takozvanim ženskim časopisima pronaći gomilu uputstava o tome šta trudnica treba da jede, šta ne treba da jede, da bude fizički aktivna i tako dalje i tako dalje. I to je jako dobro i pravilno. Međutim, malo se poklanja pažnje onome što je mnogo važnije, a to je kakve misli treba trudnica da neguje, kakvim će se ljudima okružiti, kakvi će se razgovori oko nje voditi, da li će to biti ogovaranja, da li će biti spletke, da li će biti cinkarenje, da li će biti ocrnjavanje nekoga ili će to biti blagotvorni razgovori, razgovori mira, razumevanja, ljubavi. Jer sve što trudnica govori, sve što trudnica pomisli, dete u njenoj utrobi u svakom periodu trudnoće osjeća. I zato mnoge škole savremenih psiholoških pravaca, veliki broj svega onoga što nam se u takozvanom odraslom dobu dešava, vraćaju ne samo u period najranijeg detinjstva, nego upravo u period našeg prenatalnog postojanja, pre nego što smo se rodili. Interesantno da i dvoje velikih američkih naučnika, Verni i Weintraub, početak dečijeg pamćenja dovode u vezu sa ćelijama, a ne za mozgom. I kažu, citiram, pre nego što deca imaju čak i rudimentirane mozgove, oni svoja prva sećanja prikupljaju ćelijama svojih tela. A čuveni Emerson, vidjet ćemo kakve eksperimente on vršio, kaže, citat, jedna od osnovnih postavki na ovom polju jeste mišljenje da je um stariji od nervnog sistema. Pazite, to govore ljudi koji su vrhovi egzaktnih nauka. Znači, um koji je stariji od nervnog sistema i koji ne zavisi od nervnog sistema. Inače, Hartmann i Diane Zimberhoff, isto dvoje značajnih naučnika, tumačeći Emersonove i posebno Libermanove eksperimente, došli su do interesantnog zapažanja da već plod u utrobi počinje takozvani separacioni proces, proces odvajanja. To počinje već u utrobi. I naravno, mi imamo primjere, čućete, barem neki, jer vreme nam ne dozvoljava da uđemo u bezbrojne primjere koji o tome govore u Starom Zavetu, da, čak i u Starom Zavetu, ne zaboravimo samo u zagradi, ovo govorim, precizne zakone Starog Zaveta u trećoj knjizi Mojsijevoj. Šta će se desiti ako čovjek slučajno, bilo koji čovjek, udari trudnu ženu? Pa u zavisnosti od toga da li će ona roditi pre vremena, da li će to dete biti živo ili mrtvo, u zavisnosti od toga bit će i kazna. Pa kaže, ako se dete rodi živo, u redu. On neka da samo neku malu otkupninu čisto zbog nanetog bola. A ako se dete rodi mrtvo, onda život za život. Pazite, Stari Zavet je vrednovao život tog nerođenog, a živog deteta isto kao i život jednog odraslog čovjeka. Znači, život za život. Sećanja na traumatske događaje i sve ono što je plod traume razlikuje se od ostalih vrsta pamćenja po tome kako se to urezuje u naš mozak. Dvojica naučnika koji su se posebno posvetili toj oblasti, Ledoux i Romanski, i kasnije se toj grupi pridružuju jedan Grk, Ksakoraris, kažu da se pamćenje tih traumatskih dešavanja čuva u limbičkom sistemu. Zašto? Zato što limbički sistem obrađuje emocije i osete, ali ne i jezik i govor. Jezik i govor imaju svoje centre na nekom drugom mestu. I to objašnjava zašto pojedini ljudi mogu da žive decenijama sa implicitnim sećanjem na osjećanja besa, straha, gneva, mržnje, uglavnom onoga što je negativno. I ispitivanja su pokazala da je nemoguće izbrisati ta implicitna sećanja iz takozvanog subkorteksa, iz onog dela mozga gde se ona zapravo nalaze. E sada, pomenusmo začeće. Pomenusmo i Emersona. Čujte šta on kaže. Otkriće da je neko rođen kao neželjena beba vodi do saznanja da su sve životne epizode depresije, autodestruktivnosti ili agresije zapravo direktne posljedice prenatalnog odbacivanja. Nije isto, ne može biti isto, ni psihološki, ali ni po zakonima duhovnog sveta. Da li je neko rođen kao dete koje je bilo željeno, koje je bilo voljeno još dok je bilo ideja i želja, ili, oprostite mi na izrazu, ali evo usudit ću se da ga pomenem ovdje, kako se to često u našem narodu kaže, ili eto, omaklo se, desilo se. Tako nešto ne može da se desi. Može, ali to ostavlja trajne posljedice po to dete i dete osjeća tokom čitavog života, ne ume da objasni to i ne može da shvati na jedan kognitivan način. Odakle ti poremećaju, odakle te disfunkcionalnosti u takozvanom odraslom dobu, ne usuđujem se da kažem zrelom, jer iba jako mnogo, kako je to sveti vladika Nikolaj uvek lepo razgraničavao, kaže kako nas ima mnogo punoletnih, a tako mnogo maloletnih, drugim rečima nezrelih. To što neko ima 70, 80 i 90 godina ne znači istovremeno da je zreo čovjek, trebalo bi, ali nije garancija. Hajde da vidimo sada o kakvim je to eksperimentima reč kada su u pitanju Emerson i posebno Liberman. Profesor Liberman je obično birao paran broj trudnih žena u različitim stadijumima trudnoće da bi dokazao upravo ovo o čemu govorim. Pa bi to bile onda ili 4, 6, 8, najviše 10 trudnica. Ali samo one trudnice koje su bile dovoljno tvrdoglave da i za vreme trudnoće odbiju da prestanu sa pušenjem. Znači trudnice koje su bili aktivni pušači i za vreme trudnoće. Ali uslov je bio za ta dva dana koje bi provele na klinici da se tokom ta dva dana odreknu duvana. Biće materijalno nadoknađene, sve će imati obezbeđeno, ali na ulazu u kliniku morali su da deponuju svoje cigarete i svoje upaljače, šibice ili šta već. I onda je počeo prvi eksperiment. Glava svake trudnice, odnosno mozak, preko EEG aparata, elektroencefalograma, je bio povezan preko ultrazvuka sa mozgom deteta u njenoj utrobi. I iznenada, to je bilo iznenada za te žene, ali je to bio deo plana, posle sat i po ili dva sata vremena, profesor menja mišljenje, pa se obraća jednoj svojoj asistentki i im kaže, znate šta, u ostalom, ako ove gospođe žele i da dalje da puše, čak i ovde sada za vreme eksperimenta u ovoj sali, donesite, molim vas, onu tacnu gde su deponovane njihove cigarete i upaljači, slobodno, evo, donesite pepeljare, ko hoće neka zapali. I sad pazite šta se dešava. Kada su doneli tu tacnu, prva žena koja još nije ni pružila ruku da dohvati, prepoznavši koja je njena kutija cigareta i upaljač, dok nije ni pružila ruku, samo dok je pomislila i osjetila u sebi želju, dolazi do neviđene reakcije i skoka svih talasa, da ne objašnjavamo sada alfa, beta i ostali talasi koji funkcionišu i pronalazimo to na EEG rezultatima. Znači, dete se buni. Zašto? Zato što osjeća nameru svoje majke. Nerođeno, a živo dete. Ono ne može da spreči majku da učini ono što je naumila, ali može da izrazi svoj protest. Protest je izražen kroz jedan veoma težak traumatski događaj za nerođeno to dete, a živo dete je to traumatski doživljaj, jer po toj moći pamćenja dete će se toga uvek sećati, neće moći da objasni, neće moći svoje probleme kasnije da vrati na taj moment, ali to ostaje zabeleženo u njegovom subkorteksu. Pazite, najegzaktnije nauke nam danas govore o tome. Retko će ko danas posegnuti za Svetim pismom u potrazi za odgovorima na pitanja iz prenatalne psihologije i prenatalne medicine. Ali kamo sreće kada bi danas lekari svih oblasti mnogo češće uzimali Sveto pismo u ruke, pa da vide koliko je Sveto pismo bilo veoma, veoma precizno po pitanju mnogih, mnogih oblasti koje danas savremena medicina poznaje. Naprimjer, u trećoj knjizi Postanja, kada je odlukom čovekove slobode, našeg praoca Adama, došlo do onog prvog izbora, pa samim tim i do pada u greh, do nestanka onog prapoverenja koje je vladalo između Boga i čoveka, evo kojim se rečima Bog obraća Evi. Kaže, tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, sa mukama ćeš decu rađati. I naravno ovde, po rečima upokojenog, ali među nama uvek prisutnog, mudrog akademika Vladete Jerotića, pitanje je veoma opravdano. Da li je svaka materinska, a onda i detinja muka oko procesa odvajanja, koje svoje praoblike ima već u trudnoći, odvajanje do koga u nekim slučajevima nikada neće doći potpuno, da li je to zapravo trag onog prvog separacionog koraka u istoriji, onda kada su Adam i Eva krenuli putem svoje samovolje, a ne putem Božije volje. I nemojmo zaboraviti, prva i jedina zapovest je bila zapovest posta. Prva i jedina zapovest koju je Bog dao prvim ljudima, našim praocima, Adamu i Evi, praocu i pramajci, to je bila zapovest o postu. Ne radi se o tome da je Bog hteo na neki način njih da iskušava. Ne, daleko od toga. Nego Bog je dao ljudima slobodnu volju. Hajde da vidim šta ćete sa slobodnom voljom da uradite. Od sveg drveća možete uzimati i jesti, samo nemojte od ovoga. Naravno, svega toga ne bi bilo da nije bilo onog zmijinog nagovora. Znači, Nepomjanik tu sada stupa na scenu i do dan danas je prisutan. Kaže, ne, Bog zna da ćete onog dana kada uzaberete taj plod i okusite, postati bogovi. Nije li težnja savremenog čovjeka u svakom domenu zapravo da postane mali bog? Ne dokazuje li ova prevelika količina sebeljublja i samoljublja da je svako sebi merilo svega i svačega? Danas, nažalost, tako se pokazalo, nije uopšte više važno ni ko govori, ni šta govori, ali je važno ko sluša i kako to tumači. Najbolji dokaz su vam bezbrojni komentari na takozvanim društvenim mrežama. I onda imate silne junake koji komentarišu o svemu i svačemu. I kako treba voditi rat u Ukrajini, i kako treba sastaviti vladu, i kako treba da se ponaša arhijerejski sabor, i šta treba da radi, šta ne treba da radi patrijarh, kako se posti, kako se ne posti, šta je ispravno, šta nije ispravno. I to su ljudi koji sede u bezbednosti svoje anonimnosti, sakriveni iza svojih lažnih imena uglavnom, ili nekih pseudonima, i pokušavaju da mudruju. E vidite, jako je lako mudrovati na taj način. Međutim, svi oni koji to čine, a na neki način svi smo mi saučesnici, zato što je nemoguće odvojiti se od tog sveta, svi smo mi saučesnici zato što jako mnogo vremena posvećujemo tome, a premalo vremena posvećujemo umnožavanju ljubavi i razumevanja između nas i dece naše. Matematički je dokazano, statistike pokazuju koliko naša deca već od najranijeg uzrasta, koliko sati dnevno, ne minuta, koliko sati dnevno provode uz televizor, uz kompjuter i uz ovo najpogubnije sredstvo, uz mobilni telefon. Uz mobilni telefon. E sada, da vidite da to rivalstvo, taj separacioni proces koji se dešava čak kada su i u pitanju blizanci, ima svoj trag u Svetome pismu, to čitamo u prvoj Mojsijevoj, gde čitamo i ove reči. I Isak se moljaše Bogu za ženu svoju, jer beše nerotkinja. I umoli Gospoda te zatrudne Rebeka, žena njegova, ali udarahu jedno od drugo deca u utrobi njenoj, pa reče, ako je tako, na što mi živeti? I ode da pita gospoda, a gospod reče, preko proroka, dva su plemena u utrobi tvojoj i dva će naroda izaći iz tebe, jedan će narod biti od drugoga naroda i veći će služiti manjem. Često se roditelji koji imaju blizance pitaju, kako je moguće? Blizanci, isti otac, ista majka. Ni ovo drugo uopšte ne liči na nas. Kao da ga je druga majka rodila. Pa upravo zato što svako dete ima u sebi te karakteristike koje su jedinstvene za svakoga od nas. Pazite, ako se otisak svačijeg prsta razlikuje među svim ljudima tokom čitavog istorijskog postojanja ljudskog roda, kako se onda tek otisak duše, da tako kažem, neće razlikovati, da se razlikujemo po onim osnovnim karakteristikama. Dakle, vraćamo se na reči svetog Grigorija Nazianzina, prirodno rođenje, rođenje u krštenju i rođenje u večnosti, ili kako on to naziva, bukvalno rođenje u vaskrsenju. Znači, obratiti malo više pažnje na to kako se pripremamo za roditeljstvo. Vidite, danas kada put kupite, najjednostavniju spravu, evo, meni je pre neki dan, ne mogu drugačije da kažem nego ono što mi ovako kolokvijalno izgovaramo, crko fen za kosu, koji sam imao u posljednjih, ja mislim, 8 ili 10 godina. Mali koji je mogao da se sklopi, vrlo zgodan za putovanje. Neće, dobro, dosta je i radio. I ja sam otišao da kupim jednu najjednostavniju stvarčicu kao što je fen za kosu. Pronašao sam, relativno mali, kutija, i onda sam naravno namjerno, znajući šta ću vidjeti u toj kutiji, izvadio čitavu knjigu, to su uputstva. Pazite, za jedan običan fen za kosu, samo ga treba utaknuti u struju, ovdje pritisnuti ovo dugme i on obavlja svoj posao. Od fena za kosu pa do automobila, da ne pominjem mnogo savršenije stvari, tehnički savršenije, mi dobijamo uputstva. Šta i kako? Kako sa ovim? Jedina dva slučaja, a to su najkomplikovanije situacije u životu gde nema nikakvih uputstava, to su kako stupiti u brak i kako postati roditelj. I svi misle da sve znaju. I upravo zbog toga, verovatno zbog toga, toliki broj disfunkcionalnih, nažalost, disfunkcionalnih porodica i veliki broj, nedozvoljeno veliki broj razvedenih brakova. Naravno da svako ima svoju slobodu. Ali ono što naša generacija, ili da kažem naše generacije, danas nemaju, a što su prethodne generacije imale i u čemu su bile dobro izvežbane, to je da nama nedostaje trpljenje. Savremeni čovjek jednostavno neće nikoga i ništa da trpi. Pa ako neće to da trpi, onda mora da trpi samoga sebe i ono što u sebi nosi. Jer vidite, danas se spominje na svim prostorima ovoga sveta, kada se govori o međunarodnim odnosima, kada se govori o međuljudskim odnosima, o različitim kategorijama ljudi, pominje se ta čuvena reč tolerancija. Mi pravoslavni imamo reč za toleranciju. Ona je mnogo preciznija, mnogo jasnija. Ona glasi trpljenje. To je naša tolerancija. Moram da trpim. Ne moram sa tim da se slažem, ali moram da trpim, jer jedino iz trpljenja rodit će se i strpljenje. Ne može da bude čovjek strpljiv ukoliko nije spreman da trpi. A ne kaže se uzalud. Trpen, spašen. Reči koje su iznikle upravo na evanđelskom tlu. U psalmu 139. ili 138. psalmopesnik iskazuje svoje divljenje pred Božijom mudrošću, kako je Bog sazdao čovjeka. Pa David ovako peva. Ti si stvorio bubrege moje. Ti si me oblikovao u utrobi moje majke. Hvalim te jer sam zaprepašćujuće divno stvoren. Divna su dela tvoja, da, to veoma dobro znam. Ne sakri se okvir moj od tebe, kada bih satkan u tajnosti u dubinama zemlje. Neobličene sadržaje moje videše oči tvoje i u knjigu tvoju svi behu upisani kao u vreme kada će biti oblikovani do poslednjega. Pazite, Gospod je svakoga od nas namenio za jedan određeni životni zadatak. U zavisnosti od onih darova koje imamo i po priči o talentima, Bog je svakome dao po nešto. Nekome pet, nekome dva, ali dao i onome jedan. I kamo sreće da je on otišao i umnožio taj talenat. Ali, svima nam je dat jedan talenat koji mi uglavnom manje ili više zanemarujemo danas. Pa kada slušate roditelje, a pogotovo kada slušate babe i dede, svi se hvale kako su unuci njihove talentovani. Za matematiku, za kompjutere, za ovaj sport, za onaj sport, za jezike, za muziku, za klavir, za violinu, za bilo šta. A retko ko među roditeljima pokušava da u detetu otkrije pa onda i razvije onaj talenat koje svako dete ima. A to je talenat kako biti dobar čovek. Kako pre svega biti čovek. Jedino i samo ako ću otkriti gde je moje poreklo. A poreklo naše je zajedničko. Svi smo Božijeg porekla. Svi smo Božija čeda jer smo po liku Božijem sazdani. Pomenu smo već Svetog Grigorija Niskog, živeo je za naše pojmove relativno kratko, 60 godina, od 335. do 395. godine, inače rođeni brat Svetog Vasilija Velikog, on nam je ostavio dragocena svedočanstva o medicinskim gledištima četvrtoga veka. Evo, samo da čujete kojim se oblastima bavio Sveti Grigorije Niski. Napisao je jedno čuveno delo o nastanku čoveka. Ja ću vam sad samo naslove pojedinih odeljaka pročitati. O tome da je čovekova telesnost oblikovana da bi bila kao instrument kojim će se služiti razum. O tome da čovekov um deluje preko čula. I to je sad čitava jedna knjiga, samo o toj oblasti napisana. Obrazloženje fiziologije sna, fiziologije zevanja i fiziologije snova u četvrtom veku, pazite. Danas nauka tumara kada je reč o fiziologiji zevanja i fiziologiji snova. A nekmoli kada je u pitanju četvrti vek. Koliko su ljudi bili svestrani, koliko su ljudi bili široki u ono vreme. Ne nazivamo uzalud mi taj period zlatni period hrišćanske književnosti. Period, neko bi rekao, pa da, lako je njima koji su živjeli u Konstantinovom periodu posle davanja slobode, takozvane slobode, ne, naprotiv, njima nije bilo lako, njima je i tekako bilo teško. Samo da se setimo koliko je puta arhijepiskop Konstantinovog grada, Sveti Jovan Zlatousti, autor liturgije koju najčešće služimo, koliko je puta bio proganjan, od koga? Od imperatora. Kog imperatora? Pravoslavnog imperatora. Samo zato što je imao odvažnosti da kaže belo je belo, a crno je crno. Caru. A onda je zapravo time se zamerio carici, pa je bio proganjan. Inače, u savremenoj bogoslovsko-asketskoj misli posebno treba izdvojiti učenje svetog starca Porfirija Kavsokalivita, koji je preko 30 godina bio duhovnik na Atinskoj poliklinici. I čovek koji je, tako reći, naš savremenik, koji je želeo da sebe obogati mnogim znanjima, pa je onda krišom odlazio na predavanja na medicinski fakultet, na filozofski fakultet, na teološki fakultet i na muzičku akademiju. Želeo je lepo da služi sebe, da obrazuje, pa je prisustvovao časovima solo pevanja, gledao kako profesor objašnjava studentima, na koji način se diše, kako se pravilno otvaraju usta itd. itd. A iz oblasti medicine posebno ga je interesovala endokrinologija. I njegova duhovna deca, među kojima je bilo mnogo potom uvaženih grčkih lekara i profesora medicine, su bili zapanjeni njegovim znanjem endokrinologije, ali i ostalih oblasti medicine, po načinu kako je postavljao pitanja. Zato što je postavljao pitanja kao jedan profesor medicine drugom profesoru medicine. On se posebno brinuo o trudnim ženama i vazda ih upozoravao da vode računa o tome kakve će misli negovati, kakvi će se razgovori oko tih trudnica voditi. Zašto? Zato što dete sve to čuje u utrobi svoje majke. Ako se nervira majka, nervira se i dete. Ako se raduje majka, raduje se i dete. I zato svim budućim roditeljima uvek savjetujem, kada buduće bračne parove pripremam za svetu tajnu braka, govorim im naravno da će biti i perioda kada neće doći do slaganja, kada neće biti takozvanog jedino mišljenja, kada ćete se razilaziti, što je normalno, mi smo različiti ljudi, ali gledajte da se vaše rasprave nikada ne pretvore u svađu. Jedna je stvar raspravljati se, reći svoje mišljenje, a druga je stvar svađati se. I verujte, danas postoji ne mali broj savremenih psiholoških škola koji vrednuju brak, ne po tome koliko su ljudi pažljivi, nežni, koliko se brinu jedno o drugom, ne, nego upravo po tome kakav im je kvalitet raspravljanja. Da rasprava nikada ne sme, odnosno ne bi trebalo, da preraste u svađu. I da ne smu da se koriste dve stvari koje je apsolutno potrebno izbjegavati. Vređanje po ma kojoj osnovi. Vidi na šta ličiš. Koliko često se to danas čuje u našim savremenim domovima? Pazite, godine čine svoje, bolesti čine svoje, način života čini svoje. Niko nije ni kriv, ni zaslužan zato što izgleda tako kako izgleda. I možda je upravo snaga trpljenja tu ženu ili tog muža učinila da izgleda tako izmučeno. Ali on ili ona u suštini nije ono što se vidi u ogledalu, nego ono što je u suštini bića tog čoveka, te žene. To je ono što samo napreduje ili bi trebalo da napreduje vazda. Vidite, Bog ništa ne čini slučajno. Ništa. U crkvi mi pevamo jednu pesmu koja se zove Katavasija, deo jedne katavasije, Irmos, jedne katavasije gde se kaže jako oduševljenom u Božiju kivotu, da nikako že kosneci, a ruka skvernih, da se Božijem kivotu ne približi ni jedna ruka od nas koji smo nedostojni, koji smo drugim rečima prljavi, skvern je prljav, nečastan. I tu se povezuju Stari i Novi zavet. Stari zavet, kada se onaj čovjek dotaknuo kovčega zaveta i znamo šta mu se desilo. A u novozavetnoj istoriji jedan čovjek koji je prilikom pogreba presvete Bogorodice, čovjek koji je bio jevrejski sveštenik, Atonije se zvao, koji je želeći da omalovaži tu svetinju, hteo ne samo da se dotakne kovčega koji su apostoli nosili, nego da ga prevrne. I u tom momentu on je ostao bez obe ruke. I u roku od nekoliko minuta, kako svedoči drevna hrišćanska tradicija, pazite, postoji sveto pismo i postoji sveto predanje, što ne znači da je sveto predanje manje važno. Ono se nadopunjuju. Svetog pisma nema bez svetog predanja, a naša tradicija zapravo jeste pravilno shvaćeno sveto predanje po rečima čuvenog oca Georgije Florovskog. I on, shvativši šta je učinio, a to nije, on se obraća Gospodu Hristu koji ga tada oslobađa njegovih muka i vraća mu obe ruke. Time počinjemo ovaj posljednji deo našeg večerašnjeg zajedničkog promišljanja, jer tema se dotiče svih nas ovdje prisutnih. Svakoga na određeni način. A to je koliko je danas u svetu čudotvornih ikona, hajde samo ćemo se ograničiti na čudotvorne ikone Majke Božije, ikone koje mirotoče, ikone koji sebe liju suze, ikone koje puštaju krvave suze. Zar je to slučajno upravo u ove naše dane? Pa ne može Majka Božija da ne plače kada vidi toliku količinu ohladnelih srca u savremenom svetu. Jer naša srca i jesu ohladnela. To je osnovna dimenzija svih naših depresivnih stanja, svih naših anksioznih stanja, to što smo se udaljili jedni od drugih, ali pre toga udaljili smo se od Boga kao od izvora života. I ljudi od početka hrišćanstva, od onoga što je prvi učinio Atonije, nemamo vremena da nabrojimo sve slučajeve kako su ljudi pokušali da obesvete presvetu Bogorodicu i slavnu uspomenu među hrišćanima, koja nije bila uspomena na kognitivnom nivou. Ne, to je bilo živo prisustvo dejstva Majke Božije. Pa je onda na početku 5. veka 431. godine bilo i itekako ugroženo pozitivno učenje, i to zahvaljujući čovjeku koji je zauzimao najveću crkvenu poziciju, bio je patrijarh Carigradski, Nestorije, pa mu se onda usprotivio sveti Dionisije Aleksandrijski, pardon, Kirilo Aleksandrijski, i pisao čitave rasprave, a sveti Proklo, koga je inače rukopoložio sveti Jovan Zlatousti, on u prisustvu Nestorija u sabornoj crkvi u Konstantinopolju govori jednu sjajnu besedu u čast presvete Bogorodice i pobija Nestorijevo učenje koji je rekao da je ona Hristorodica, a ne Bogorodica. I onda se najviše na zalaganje carice Pulherije 200 bogonosnih otaca sabralo u gradu Efesu na onome što mi danas znamo kao Treći Vaseljenski sabor, izrazili su učenje da je ona Teotokos, da je ona Bogorodica, ona koja je Boga rodila. I verujte, od tada do danas ne prestaju napadi kako na Hrista i na crkvu njegovu, ali isto tako i na presvetu Bogorodicu. Hoćete živi primjer? Evo vam primjer iz naše svakodnevice. Primjer koji svako od nas ima negde u nekom svom sećanju, ne daj Bože i u našoj zaista svakodnevici, kako je to bilo danas. Šta ćete danas najčešće čuti na srpskim ulicama, na srpskim pijacama, na srpskim trgovima, pa nažalost i na srpskim televizijama? Psovku. Pa kažu, to je kod nas deo etničkog folklora, to je ventil pražnjenja. To uopšte nije nikakav ventil pražnjenja. Psovka je otrov koji zagađuje dušu, ali isto tako i jezik. I ono što je najgora posljedica, mi ne osjećamo to, to prelazi iz generacije u generaciju i vi kada čujete mališane koji i ne znaju, istina, mnogo više znaju nego što smo mi znali u njihovim godinama, kako mi to kažemo, klinci od 5, 6, 7 godina, kako izgovaraju te reči onako olako. I to ne da bi uvredili nekoga, nego to je postao deo folklora, deo svakodnevnog govora. Koliko mi time osiromašujemo svoj govor. I pogledajte, šta se najčešće psuje? Ono što je najsvetije. Bog, Bogomajka, majka, majčino mleko, sunce. I mi hoćemo da budemo nebeski narod? Sa takvim razmišljanjima u sebi, sa takvim govorom, sa takvim odnosom prema bližnjem, zar to nije skrnavljanje lika Božijeg u nama? I umjesto da onda procveta snaga pokajanja, pa da čovjek, budući svestan toga gdje je i kako je pogrešio, na nivou misli, na nivou reči, na nivou dela, mi se onda još više bahatimo u tim takozvanim slobodama i onda doživljavamo veoma čudesne pojave kojima ne umemo da objasnimo poreklo, zato što vidimo samo njihove posljedice. evo, posljednjih mjeseci je bila toliko velika uzbuna, da tako kažem, oko nečega što ima svoje razloge, ali većina ljudi ne znaju koji su pravi razlozi tome. A sprovodi se kao jedna veoma, veoma perfidno smišljena homoseksualizacija čitavog društva. A naučnici egzaktnih nauka dokazuju da je 50% svih slučajeva upravo tako, tačno 50-50, plod hormonalnih poremećaja, odnosno hormonalnog disbalansa, pa se to ranije u nauci nazivala seksualna inverzija, dok onda krajem 70. godina, prvo u Americi pa na prostorima zapadne Europe, to nije preinačeno u nešto drugo, što je postalo prvo tolerisano, pa onda dozvoljeno, pa onda zakonom omogućeno, a sad je postalo i poželjno. A druga polovina isključivo se dešava pod utjecajem sredine. Znači, takozvani sociofaktori, sociološki utjecaj sredine utiču na to. I verujte, prenosim vam deo moje svakodnevice sa onih prostora. Ja danas kada pitam roditelje koji imaju svoje sinove u godinama kada bi već bilo normalno da su ti sinovi oženjeni, u nekim poznim 30. godinama ili tako dalje, pa kada ih pitam, dobro, hoće biti nešto? Kažu, oče, niti smemo da pitamo, niti smemo da kažemo, ali se molimo samo za jedno. Neka bude i crna, neka bude i Meksikanka, neka bude Azijatkinja, sve su to ljudska bića, sve su to Božiji stvorovi, molimo se samo da bude žensko. Verujte, do toga smo mi danas došli zato što smo se toliko udaljili od svoga izvora, od Boga koji je podario roditeljima da postanu šta? Ne tek roditelji, da postanu saučesnici u tajni rađanja. Pazite, oni su saučesnici. I onda vi danas doživljavate kriminal nad Bogom i nad čovjekom da u zemlji koja želi da bude prva u svemu, u nekim stvarima može da bude, ali u mnogima je posljednja, nažalost. Da je zakonom omogućeno da se dete čak i posle momenta rođenja, ne u onom posljednjem trimestru, u posljednja tri mjeseca, da bude moguć abortus, nego čak i po momentu rođenja, ukoliko majka i njen lekar ustanove da je bolje za tu majku da tog deteta nema, bez obzira da li dete ima ili nema, u većini slučajeva nema apsolutno nikakva ograničenja, nikakve telesne, ni fizičke, ni psihofizičke nedostatke, jer to se sve da ustanoviti tokom trudnoće, jednostavno tako joj se hoće, odnosno tako joj se neće, lekar ima zakonsku mogućnost da to dete, nemam drugu reč, nego ubije. Kada bi ljudi malo više vraćali sebe stranicama Svetoga pisma i Svetih otaca, pa kada bi sebe opominjali da život počinje začećem, drugačije bi naše trudnice vodile svoju trudnoću, drugačije bi se njihovi muževi ponašali sa njima, drugačije bi se razgovaralo sa njima, jer uza sve pomenuto, šta trudnica treba da jede, da pije, fizička aktivnost i ostalo, a gdje je duhovno vaspitanje, koje ne počinje od 6., 7. ili 8. godine, koje počinje od začeća, pa da svako veče trudnica znakom krsta oseni svoj stomak, da budući otac i majka, ne budući, oni već jesu otac i majka, čim se sazna da je žena u blagoslovenom stanju. Ne kaže naš narod uzalud to blagosloveno stanje. Pa to je plod upravo onih reči, blagoslovena si ti među ženama, i svaka žena doživljava taj svojevrsni blagoslov na našem nivou, naravno, ovozemaljskog bitisanja, ali to je poseban blagoslov Božiji. Naš čuveni, preminuje odavno, ali jedan od najvećih naših intelektualaca druge polovine 20. veka, čuveni kompozitor i pisac Enrico Josif, naš beogradski Jevrejin koji je toliko voleo Srbe, toliko voleo Srbe, pravoslavlje, predivne reči i stranice napisao i o Svetom Savi, i o Srpskoj crkvi, o Jasenovcu, o mučenicima srpskim, o mučenicima kragujevačkim. Kaže, u svetu Staroga Zaveta, ljudima koji su živeli po Božijem zakonu, bila je potpuno, čak i na jezičkom nivou, strana ona konstrukcija koju mi danas, nažalost, vrlo često koristimo. Kaže, napravili su decu. Kaže, aman zaman, to je bilo potpuno nepojmljivo čovjeku Staroga Zaveta. Deca se ne prave, kaže, deca se čak ni ne rađaju, deca se dobijaju od Boga. To je ta duboko usađena svest da su deca Božiji dar, Božiji dar. A kada je nešto Božiji dar, kada dolazi od najvrednijeg, ono što je najvrednije, onda se prema tome treba na jedan odgovarajući način i ponašati. A mi se prema svemu danas mnogo pažljivije, sa mnogo više osjećanja i razumevanja ponašamo i odnosimo nego prema svojoj rođenoj deci. Zašto? Zato što doživljavamo da drugi koji ne misle kao otac i majka, koji ne misle kao naši preci, koji nemaju u sebi duhovni gen Svetoga Save, zapravo usmeravaju misli, pa onda jednoga dana i ponašanja naše dece. Pogledajte samo koliko smo mi kao roditelji licemerni. Licemerni. Mi vodimo računa o tome kako će naša deca da izgledaju, da imaju posljednji model ovih ili onih patika i trenerica i iPhone i ne znam šta sve ne. Ko će nam u kuću dolaziti od druge dece, kome će naša deca ići u kuću, s kim će se družiti i to je sve u redu na jednom određenom nivou. A sa druge strane smo licemeri zato što širom otvaramo vrata, ne samo svojih domova, nego srca naše dece i duše naše dece, zato što ulaze koje kakve spodobe, upravo tako spodobe, preko televizijskih ekrana, preko kompjutera i preko mobilnih telefona. A verujte, vaš i naš, jer on nikada ne prestaje da bude odvojen od velike zemlje Amerike, vladika Jovan, a velika je zemlja Amerika jer su u njoj mošti svetog Jovana Šangajskog, jer su u njoj mošti prepodobnog Germana Aljaskog, jer su tamo mošti svetog Mardarija Libertivilskog, ostatak mošti u svetog Nikolaja Okritskog i Žičkog, mošti svetog Petra Aleuta koga su jezuiti ubili, mošti svetog Josifa Novomučenika Čikaškog i tako dalje i tako dalje. Po tome je velika Amerika, ne po broju nuklearnih glava, ne po broju akcija na berzi koje se i onako suno vraćaju iz dana u dan, nego po broju svetih kao što je i svaka druga zemlja. Dakle, vladika Jovan zna i zato kažem naš je, jer pripada i onom kontinentu još uvek gde se mnogi čijih se duša on dotakao i čije duše on oblikovao, mnogi ga se u svojim molitvama sećaju. Takozvana Silicijumska dolina, to je bio deo njegove eparhije, odatle dolazi sva savremena tehnologija. Da li vi znate, draga moja braća i sestre, da od nastanka produkcije, masovne produkcije TV aparata, tamo negdje odmah posle Drugog svjetskog rata u Americi, pa preko prvih, pa onda sve savršenijih i savršenijih i najsavršenijih kompjutera i svega ostalog, deca tih inženjera iz Silicijumske doline nikada, nikada od 40-tih godina prošloga veka do dana današnjeg, ta deca, tih ljudi koji proizvode to za druge, nemaju ni televizore, ne koriste kompjutere i ne koriste mobilne telefone. Zar nam to ne govori nešto? Pazite, to su zvanični podaci, zato što oni znaju da sve to nije stvoreno, da ne kažem izmišljeno, da bi se ljudi obaveštavali, kamo sreće da je za to, da bi se ljudi zabavili, pa i to bi bilo dobro, da bi se ljudi razonodili, kamo sreće, nego da bi se ljudi mentalno trovali i menjali, preusmeravali na onaj način mišljenja koji odgovara nekom drugom. E vidite, tu je naša borba, po rečima apostola, koji kaže, nije borba između krvi i mesa, nego borba sa duhovima iz podnebesja. I ta borba se i dan danas vodi. Ali Bog je od svega i od svih jači. I za sam kraj, evo još jednom divnih reči svetog Porfirija Kavsokalivita, kao još jedna potvrda važnosti, koliko je važno kako se trudna žena ponaša, kako bi trebalo da se ponaša. I na samome kraju jedan primjer koji se nedavno zbio kod nas. Kaže starac Porfirije, vaspitavanje deteta počinje od njegovog začeća. Dete, još kao embrion, čuje i osjeća sve u majčinoj utrobi. Da, on čuje i vidi majčinim očima, razumeva njene pokrete, osjeća iako mu um još nije razvijen. Čim se smrkne majčino lice, smrači se i njegovo. Nervira li se majka, nervira se i dete. Ono što osjeća majka, tugu, bol, strah, uznemirenost i slično, to doživljava i dete u njoj. Ako majka ne želi embrion, ako ga ne voli, dete to osjeća i u njegovoj nežnoj duši stvaraju se traume koje će ga pratiti kroz čitav život. Jedini, dragi moji, jedini ko može od toga da nas oslobodi, da nas sa to puta skloni, a ako smo na putu bilo čega što nije dobro, što nije po Božijoj volji, ko može da nas sa tog puta skloni i na put pravde usmeri, to je Hristos molitvama Bogomajke i naših nebesnih prijatelja, a to su sveti. Mi jako mnogo pažnje poklanjamo našim zemaljskim prijateljima. Hajde da se vidimo, da se nađemo, da popijemo kafu, da popijemo neku. To je u redu. Znači, u svako prijateljstvo treba ulagati vreme i bar malo energije. A šta mislite koliko li je vremena i energije potrebno uložiti u prijateljstvo sa našim nebeskim prijateljima? Ne samo o danu kada imamo našu krsnu slavu, nego svakoga dana. E da bi ti naši nebeski prijatelji postali naši nebeski savjetnici. A pre svega i iznad svih presveta Bogorodica koja i dan danas čuda čini. Čuda čini na svim prostorima ovoga sveta. Pre nekoliko godina došla je jedna žena iz Srbije, upravo iz ovih krajeva, u Čikago na svadbu svoje mlade rođake. I ponela je kao svadbeni dar tom budućem bračnom paru uramljenu ikonu Presvete Bogorodice Hilandarske Trojeručice. Obična lepa reprodukcija, ali lepo uramljena, ona je to pažljivo upakovala i to je stiglo u jednom komadu u Čikago. I to je predala i mladenci su se zaista obradovali, i mladenci i roditelji mlade. Mlada je Srpkinja koja je sada druga generacija Srba rođenih u Americi i njeni roditelji su se rodili u Americi, a otac, odnosno mladoženja, te mlade je Amerikanac. Lekar po zanimanju. I oni pre nego što su se odlučili na mesto gde će da zidaju kuću, iznajmili su jednu kuću u blizini bolnice u kojoj je tada taj mladi čovek radio. Žena je ostala u drugom stanju i Bogu hvala rodila dvojke, dve devojčice. Ružu i Ljubicu. Baš tako. Tri dana po dolasku majke iz porodilišta, kada su Ruža i Ljubica u toku jedne noći, kao i toku svakoga dana i svake noći bile u svom krevecu, u 3 sata ujutru iznenada se začuo neki neverovatno glasan zvuk, prasak. I muž i žena su ustali, palili svetlo, krenuli da vide šta se dešava i primetili jednu veliku, otprilike ovakvu, rupu na prozoru dnevne sobe. Tamo su dnevne sobe sa velikim prozorima koji gledaju na ulicu, pa je to soba koja je u stvari zid, providni zid, da tako kažem. Videli su rupu i onda shvatili su da je reč o metku. I onda su pratili trak tog metka gde će metak da završi, odnosno gde je završio. I prozor je bio sa one strane, ikona Trojeručice, i metak je bio u podnožju ove treće ruke. Ikona je bila niža nego što su obično ikone postavljene na zidu, a sa druge strane zida U sobi iza je bio krevetac gdje su spavale Ruža i Ljubica. Naravno, odmah je došla policija te noći, ne samo policija, nego su došli i forensičari. 7 dana je nekoliko tih forensičkih stručnjaka bukvalno prelazilo milimetar po milimetar cele te kuće, posebno prostor od zida pa na okolo, zato što metak nije probio zid. Ikona, rekao sam, je obična reprodukcija na kartonu, jedan tanak sloj kartona i onda ram. To za jedan metak nije kada je probio tako debelo staklo. Normalno bi bilo da je metak probio zid i nastavio negde. Metka nigde nije bilo. Ni iza, gledali su sa leve strane, ovamo, da metak nije završio slučajno u stepeništu koji vodi u prizemni deo, zapravo u podrum. Metka jednostavno nema, a majka Božija je učinila još jedno čudo milosti svoje. I onda na nagovor svoje majke, ta mlada žena, već i ona majka, umeđu vremenu Bog ih je blagoslovio i sa 3. detetom, oni su rekli, oče, mi bismo volili da ova ikona jedno vreme bude u crkvi. To je bilo za vreme korone i mi smo tada svakoga dana imali agatist majci Božijoj Trojeručici Hilandarskoj, zajedno sa akatistima svetom Mardariju i Nikolaju Žičkom i Jovanu Šangajskom. Svaki dan je bio posvećen nekom drugom svetitelju, a 2 puta u nedelji akatist majici Božijoj, gde je narod dolazio ne tek da vidi čudo, nego da se narod pokloni presvetoj Bogomajci, zato što je ona prisutna u životu svakoga od nas. Svi mi imamo u svojim kućama ikone njene i ikone Bogospasitelja Hrista, ali pre svega svako od nas u sebi nosi živu ikonu. Ne zaboravimo da je presveta Bogorodica majka onoga koji život daje, ali isto tako i naša majka. Šta mi činimo kad nam je teško? Kada nemamo kome da se obratimo? Mi obično odlazimo svojim majkama ili, ako smo već u godinama, kada majke više nema oko nas, onda duboko uzdahnemo pa kažemo, e, da je moja majka živa. Zato što jedino Bog i majka vole bezuslovno. Sve ostale ljubavi imaju neke svoje razloge. Jedino Bog i majka. A kako tek Bogomajka može da voli? Neka blagoslov presvete Bogorodice i njenog Sina i Boga i našeg Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, Spasitelja i Iskupitelja, bude na svima vama, na živoj crkvi grada Kragujevca i eparhije Šumadijske, zaista Bogom čuvane, da biste se vazda opominjali da je Bog darodavac života i da život zaista počinje od onog momenta kada dođe do začeća. Neka ste svi blagosloveni i hvala još jednom posebno na ljubavi i na blagoslovu poštovanom i meni uvek od studentskih dana, još iz srednjoškolskih dana, uvek dragom vladici Jovanu, dragim kragujevačkim sveštenicima, monahinjama i svima vama, draga braćo i sestre, na vašoj ljubavi, vašoj pažnji i vašem strpljenju večeras. Hvala vam.